halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa habeen Isniin ah 25-ka bisha May sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta oo toddobaad walba habeenka Isniinta ah aad ku dhegaysataan warbixinno la xiriira cudurka dabaysha.
Waxa weeye dardaarmaya hay'aduhu dhaqaale badan bay waxa ku bixiyaan tallaalka aad u fara badan in Soomaaliya laga sameeyo xarun tallaalada lagu hubiyo oo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo badan baa la helaya mutakhasisiin ah dibad iyo gudaba tiim in loo qabto arintaas si shakigaas dadka qaarkiis ku jira meesha uu uga baxo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Xaaji Yuusuf, maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoowe. Codkiisana waxa uu qayb ka yahay dood VOA oo ay u qabatay magaaladaasi Garoowe oo la xiriira wacyigelinta bulshada iyo ciribtirka cudurka dabaysha. Marka hore se dhegaysteel waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daacish. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in mas'uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in maalmaha in ururka Daacish uu kaga awood roonaaday ciidamada Iraq dagaalkii ka dhacay Ramadi, iyadoo dib u gurashada ay sameeyeen ciidanku ay la yaab ku noqotay xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter, kaasoo su'aal ka keenay niyadda ciidamada Iraq ay u wajahayaan ama ay ku wajahayaan dagaalyahanada Daacish. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni ah in ciidanka dowladdu uu awood u leeyahay inuu ka adkaado ururka Daacish, isagoo wacad ku maray in maalmo gudahood ay qabsan doonaan magaalada Ramadi. Qabsashada Ramadina aysan ka dhignayn buu yiri in ururka Daacish uu ku gacan sarreeyo dagaalada ka socda waddanka Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi ayaa sidoo kale ka hadlay walaac ka jira caasimada Baqdaad oo ah in dagaalyahanada ururka Daacish ay halkaasi ku soo jeedaan, kuwaasoo ku sugan magaalo dhanka galbeed Baqdaad ka xigta 120 kilomitir.
Madaxa booliska ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in 139 xabaalo oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qolfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago Thailand, iyadoo xabaalahan qaarkoodna ay ku jiraan dadka badan halmeyd. Madaxa booliska qaranka ee dalkaasi Khalid Abubakar ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta Isniin in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin dad ku shaqeysa tahriib, dadkaasi oo loo maleeynayo inay hooy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof oo tahriibayaal oo halkaasi ku haysteen. Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxaha arintani helay ay wadeen inay soo afjaraan oo ay agaasimaan sidii loo baari lahaa meydadkan iyo waxa ay ku dhinteen. Koonfur bari Aashiya ayaa waxa ay la hardamaysaa xaalada bilaadnimo oo ay ku lug leeyihiin kumanaan dad oo kasoo tahriibaya Barma iyo Bangladesh oo dalalka Maleeshiya iyo Indonesia kasoo galay dhinaca Thailand. Badi dadka Bangladeshka ayaa waxa ay doonayaan inay ka baxsadaan saboolnimada ku haysata dalkooda, iyadoo qoomiyadda Rohingyaha ee Barmana ay doonayaan inay kasoo baxsadaan faquuqa ay ku hayaan dadka reer Barma ee iyagu badi haysta diinta Kristanka.
Shir ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay oo la qorsheynayay inuu dabayaaqadan toddobaadkan dhaco oo xal loogu raadinayo colaadda ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqda mid uu shaki ku jiro inuu dhacayo in kale kadib markii saraakiisha Yemen ay sheegeen in dib loo dhigay. Ma jirin wax xaqiijin ah oo markiiba ay shaacisay qaramada midoobay taasoo ku saabsan kulanka dib loo dhigay. Madaxweynaha dalka Yemen Abdurab Mansuur Hadi oo in muddo ahba ku sugnaa dalka dibaddiisa kadib markii uu ka soo qaxay colaadda Yemen ayaa sheegay in ay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee faraya inay ka baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wadahadalladu bilaaban.
dowladda Suuriya ayaa waxa ay qaaday ku dhawaad 15 weerar oo xagga cirka isniinta maanta. Weeraradaasi waxa ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnayeen kooxda ISIS ee dhawaantan qabsatay magaalada Balmayara, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Suuriya. Kooxdan oo xarunteedu ay tahay dalka Britain, dushana kala socota rabshadaha ka jira Suuriya, ayaa waxa ay sheegeen in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, sirdoon iyo cusbitaallo. ISIS ayaa waxa ay qabsatay magaaladan taariikhiga ah toddobaadkii hore, waxayna sheegteen in ay 217 qof ay ku jiraan caruur, kalkaaliyaal caafimaad iyo askar reer Siriyaan ay ku qabteen. Inta badan 600 oo qofna la sheegay in xabsiga la dhigay.
Halkaad ka dhageysanaysaan warkaasi waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weli waxaa ka socda Soomaaliya iyo meelo badan oo gobolka geeska Afrika ka mid ah dadaalka ku wajahan in la dabar gooyo cudurka dabaysha. V O A-da oo kaashanaysa hay-adda kontaroosha iyo ka hortagista cudurrada ee Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CDC ayaa kaalin weyn kaga jirtay la dagaalanka cudurka dabaysha. Waxaana idaacaddu ay barnaamijyo iyo fariimo la xiriira dabaysha ay soo baahinaysay in muddo ah. Waxaana doodo kala duwan ay ugu qabatay bulshada meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo gobolka geeska Afrikaba ah. Toddobaadkan waxaan idiin haynaa dood ay V O A-da ku qabatay xarunta Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garow ee xarunta Puntland. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa doodaasi inoo daadihinaya.
kulanto waxaan wanaagsan daawadayaal dhigistaal ku soo dhawaada waa barnaamijka wacyigelinta booliyada ama dabeesha oo ka baxa idaacadda VOA-da. Barnaamijka waxaan ku qabanaynaa maanta magaalada Garoowe, gaar ahaan Jaamacadda Bariga Afrika magaalada Garoowe. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ah maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika Garoowe, Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garween oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ah, sidoo kale tana arrimaha tallaaladana ay hoos tagaan. Waxaa kaloo ka qayb galaysa Ladan Cabdi Faarax oo ah agaasimaha xiriirka gobollada ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland. Waxaa kaloo ka qayb galaya Faisal Qalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ay ku midoobeen Puntland, sidoo kalena ah suxufi rugcadaaya in badanna ku howlanaa arrimaha wacyigelinta, gaar ahaana booliyada. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka, marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilowno guud ahaanba xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka booliyada. Waxaan jeclaan lahaa Cabdirasaaq Garween inuu ku hormaro uu sharaxaad naga siiyo heerarkii ugu dambeeyey uu soo maray booliyada Puntland, iyo sidoo kaleeto marxaladaha uu maanta u taagan yahay.
Sidaad la socotaanba waxaa la bilaabay booliyada in ciribtirkeeda lasla qaatay in Soomaaliya laga bilaabo 1998. Intii ka dambeysay waxaa la waday sidii loo gaari lahaa hadafka laga lahaa in cudurkaas la ciribtiro, oo ahaa in finally aakhirka la waayo hal kays ama hal qof oo cudurkaas ku dhaca, ayaa muddo ilaanta wixii ka dambeeyay laga shaqeynayay. Nasiib darro waxaa noqotay 2002 in la helay dad xanuunkaas saameeyey, sidaasoo si la-eg ayaa 2005 mar labaad la helay, oo haddana markii intaas kampeynkaas oo la far badan la qaaday baa 2005 waxaa la helay dad xanuunkaas uu ku dhacay. Sidaasoo kale 2013 wax ayaana dib u soo noqday mar kale in la helay caruur xanuunkaas uu ku dhacay. Kii u dambeeyey oo la helay wuxuu ahaa Agoost 2014 oo laga helay deegaanada Puntland qaybo ka mid ah iyo Galmudug oo Hobyo iyo Toofiiq degmada la yiraahdo laga helay Agoost 2014. Intii ka dambeysay 2014 Agoost, maanta aan ku jirno 2015 May aynu ku jirno, wax cudura oo xanuunkaas oo la helay ilaa hadda ma uu jiro. Intaas aan soo sheegay 2019 ilaa maanta aynu marano 2015 bisha Mayna, waxaa lagu jiray halgan lagu raadinayo ama lagu goobayo sidii xanuunkaas Soomaaliya looga dhigi lahaa mid ka madax bannaan sida caalamka intiisa badaniba ay u ciribtireen baa la raadinayay insha allah waxaan rajeynayaa aakhirka in la gaari doono
faysal haddaan u soo leexdo oo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ah horyeena ah faysal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo malis oran karaa wacyigelintii oo aada u yareed oo kale in ay keentay in fayraskii poliyada haddana lagu arko qaybo ka mid ah Soomaaliya
runtii dhinac marka laga eego wacyigelinta waxa la odhan karaa meelaha qaarkood way hooseysaa meelaha qaarkoodna way fiican tahay sababtuna waxa weeye inta badan warbaahinta dadku ay ku xidhiyiin ama dadka wada gaadhaa waxaa ugu badan idaacadaha idaacaduhuna waxay ku eg yihiin oo keliya magaalooyinka waaweyn maadaama ay isticmaalaan f m systemkan maaratay shortwave fm ka markaas ma gaadhayaan idaacadihii dadku meelahay u badan yihiin oo ma garanaysaa u baahan wacyigelinta booliyada baadiyihii ma gaadhayaan tuulooyinka badi ma gaadhayaan dadka soomaaliduna intooda badan waxay ku nool yihiin dhulka fog bay ku nool yihiin ee tuulooyinka iyo baadiyaasha ah marka keliya waxa wacyigelintii ay gaadhaa waa dadkii magaalooyinka haddii la isodhan lahaa tv ha loo mari dadkii tuulooyinka iyo dadkii baadiyaha iyo dadkii kale intee heli karta oo suuragal ay u tahay inay tv wax ka arkaan marka dabcan waa la odhan karaa marka la eego kiisaskan booliyadu dhulka ay kasoo baxeen puntland oo kale intan ka warhayo deegaanka towfiiq oo gobolka mudug oo kale ku yaalla wuxuu ka mid ahaa meelihii maaratay uu cudurku ka dilaacay dhulka fog magaalooyinka inta badan maaratay wacyigelintu ay gaadho laakiin dhinac kale marka laga eegana wasaaradda caafimaadka waa kala shaqaynaa muddadii intaasu booliyadu soo watay wacyigelintu si joogto ah bay u socotaa oo ma garanaysaa idaacadaha ay uga baxdaa
ladan haddaan u gudbo kaalinta qoyska kaga aadan arintaasi iyo haddii ay jiraan in qoysaskii aada xoogga ku saarteen in ubadkoodii ay tallaalaan si booliyadii ama fayraskii uusan caruurtii u haleelin
annaga ka wasaaradda haweenahan annaga wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska baan u taaganahay waxa weeyaan barnaamijka ololaha wacyigelinta booliyada annagu waqti kasta oo aanu qabanayno ama shirar ama tababaro ama aanu meel kasta marayno waxaanu hooyada iyo aabaha iyo cid kasta oo aanu hawsha ku wacyigelinaa inay ilmaha marka u horeysa horta tallaalka geeyaan marka xigta inay qaataan goobaha caafimaadka la xidhiidhaan inay muxuu haytoy iisha ku dadaalaan barnaamijyada ilmahooda waxtar kale uleh sida kahortaga muxuu haytoy iisheeg wacyigelinaha la sameynayo inay waanu ku boorinaa oo kula dadaalaa midda xigta anagu wasaaradda haweenku xafiisa ku leedahay sagaalka gobol sida uu sheegay faysal waxaa jira dhul zaferia ah oo ay haweenka iyo caruurta iyo qoyska intaba ay dadku joogaan dhulkaasaanay wacyigelin gaarin waxaa jira maran aanu tagno waxaanu ka fiirinaa ma helaan ma jiraan goobo caafimaad waxbarasho ilmuhu ma helaan waayo anagu waxaanu nahay u qareeme haweenka iyo caruurta iyo qoyska ah ka wasaaradaan barnaamijka booliyada iyo wacyigelinteeduna waa qeyb ka mid a shaqooyinka aanu dadka ku wacyigelino ama haweenka ama caruurta aanu dadka dhan wacyigelin ku siino wasaaradahana marka aan ugu tagno haddaanu aragno goobta inaanay ka jirin agabkii ama caafimaadku aanu wasaaradda caafimaadka tagno u sheegno ama waxbarashada tagno waana wax loo baahayo barnaamijkana waxa weyaan tan laleeyahay hadda wuu jiraana de wuxuu u jirayaa dadkii waxay malaha goobo ay wacyigelinta ka dhigaystaan haddii ilmahoodii xitaa ku dhaco ma awoodaan inay soo gaarsiiyan sababtoo wixii aqoon badan uma leh marka waxaa loo baahan yahay aan kaga bixi lahaa wasaaradda caafimaadka kulli in aynu sidii loo gaarsiin lahaa dadka goobaha fog jooga laga taxadaro
sheekh maxamuud culimmadu waxay ka mid yihiin dadka aada ay dadka u maqlaan oo ay u dhageystaan ama ay u soo istaagaan oo ay qaataan talooyinka amaba hadalladii usoo jeediyaan marka kaalinta culimmadoo kale oo arintaa ku aadan maadaama cabdirasaaq uu sharaxay in uu soo laabtay fayraskii mar kale taasina loo badinayo sida faysalna uu ka hadlay wacyigelintii oo aada u yar ama dadkii wax loo sheegayay oo aan fariintii aan horey u gaari jirin
حلك علماء علماء صارن أو حق وعي جلنت كصارن عذر هذا عذر كاسي عذر هذا لميد أه كودها وحوي علماء إن عديان موقف كشريعة الإسلام كأي كتاج انتهي كهرتق عذر هذا يقولي بأرنت عسي إن الدين تهي دين تين أنا أي كم تهي إن عذر هذا لجهرتقه علماء إن عديان إن بدنا وعديان نصوص تينا القرآن كأي حديث النبي كان صلى الله عليه وسلم أرنتاس دلائل فربضنا أي اللغة هلية ووحا كم إذا حديث كي صحيحها والنبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي علي من أبي طالب رضي الله تعالى عنه تمرت النوع كم إذا عنية يصغى علي مركز كصودة هي حنون أيامها سهيي واتوكو يري يا علي أنت الناقي علي واحد يقف كسوة بوكس ذي حنون هيي مركز تمرت النوع على دعوني سيد حنون كاجوا أودر أنت هي إسكدة بوكو يري النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي واحد كسوناتي صلى الله عليه وسلم إنه يري فرر من المجذومي فرارك من الأسد قف كعذر كجذان كو كل عهدا درتيد كعر بوكو يري النبي صلى الله عليه وسلم مركز واتو النبي أمرك كوب حيي حتى حوله إسكدة بين آذن ك قال حنوسن يان لجوس عرورين عيلو كعبيه قال عافمات قبه واتي النبي يروح حديثك صحيحها سيدوك له النبي صلى الله عليه وسلم وحكسوا نادى دعوين آد وفربضن وإلهي وكم جن جليه عذر هذا خطرته يدمان جودهان قفك بين آذن كدي بعتذا كتم عده وحكم إذا دعائي اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن جميع سيء الأسقام عذر هذا خطرته غيبكم إذا مركي النبي شيعي صلى الله عليه وسلم وإلهي وكم جن جلي هدنا وحير عذر هذا حنحن أردن إلهي وكام جنجلي مر بضنا نبي دعوين كي سواها أقوب بضنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إلهي وحن كويدي سنة يا عفي يا عافمات مرك غارك السجار وشيغي جري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في عظمي اللهم عافني في مخي إلى حبنه جرك إن بضنا كم ذي نبي وطري صلى الله عليه وسلم إلهي نعافمات أسيه نبي وحو إن بضنا بري جري أصحاب تيسا عذر هذا حنحن يدباتوه غفو كوي ماذا دعوين كلا جم جنجله، وإله لجبر سبحانه وتعالى، وحكم الدعائي النبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك إلى هذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إلهي وأن بدجل يا سبحانه وتعالى، قفك صباح ذي قلبت دعاء سكوت دعائسته، إلهي سبحانه وتعالى وحبضنا وعذر هذا أيكم ذيهم بإلهي كن بدجلي، وحكم الدعائي جود أعوذ بالله بكلمات الله تامات من شر ما خلق، وإذا لفتجي ضاح سحر كم إذا حرس حرده لا جاح سحرته عذر هذا ما قرني سأ عذر هذا حن أي كم ذيه مرك عربته وح حكم كودي كم إذا لا جصور هروح الحمية رأس الدواء كهرتجة يقف وح حنونك كوك عيني إنه إسكيل عليه أما حنونك وكهرتجة وبدواء ماذا هذا الوقاية خير من علاج صدقة مرك جودهان عذر هذا إن لا جهرتجة أو طلالك iyo xiyaalaha la midka ah iyo in la iska ilaaliyo guud ahaan in laga hortaga waa arin diinteena kamid ah maadaama diinteena Ilaahay u soo dejiyay haddii bin aadanka adduunkooda akhriyada in anfacdo waxyaalaha umada loo soo dejiyay waa kamid inay cuduradii ay ka hortagaan marka arinta diin ahaan culimadu hadda korna waa cadeeyeen sidaas ayayna u cadahay talaalku markii haddii la helo waxyaalihi kale oo ay caafimaad ahaan ama dhaqtarnimo ahaan looga baahan marka loo dhameystiro inuu yahay wax wanaagsan in la qaataana ay fiican tahay cudurada in laga hortagaana ay tahay shay diinteena ku sugan
maxaa laga qabtay gaar ahaan markii ay soo baxday in fayraskii uu dib u soo laabtay ee arur badanna lagu arkay in fayraskaasi uu aleelay maxaa laga qabtay marka Cabdirsaaq qarnaa inuu ku hormaro
waxaa la waday campaign far badan oo lagu yareynayo ama lagu difaacayo inuu san si baahsan dadka u leeyin una waxyeelo farbadan oo san gaarsiinin inta ka dib waxa jiray oo dhinac socday sida ay ku sheegeen culimada iyo wasaaradda haweenka iyo mediaba saaxiibada la fadhiya ku sheegeen ba wacyi gelin ba dhinac socotay shaqada la qabanayo kampaynada ba dhinac socotay oo runtii aan ku amaaneyno dhamaantood inay u istaageen sidii mujtamaca uga dhaadhicin lahaayeen sidii u yeelin inay u qaadan lahaayeen
talaalka u qaadan lahaayeen xilligaas wixii ka dambeeyey ama xilliyada soo noqonayeenna mar walba waxa la qaadayo oo layaal fara badan haddii aan ka soo qaado tusaale kii u dambeeyey oo aan ku agoos 2014 buu bilowday waxaa la sameeyey markay islay qiyaastii 13-14 wareeg oo campaign la sameeyey oo loo kala qabtay si guud oo all Puntland oo kala dhammaan Puntland oo kala mar laga qabanayo iyo mar laga qabanayay meelaha aad la isleeyahay gobolka mudug oo kale oo ku gaar ah campaign gobolka mudug ku gaar ah iyo campaign Puntland oo dhan laga qabanayay baa jira sidaas si la eeg gobolada kale ee Soomaaliyana campaignkaasu waa uu ka socday waxaan rabaa inaan idin sheego oo xuso xanuunkaani ma ahayn mid ka dhashay uun goobaha hadda aan magacaabayno ama Soomaaliya dhexda ka soo baxay ma ahayn wuxuu ahaa xanuun u soo ku yimid dool oo dhul kale ka yimid qof xanuunkaas viruskaas qaba uu Soomaaliya yimid kabacdana uu ku fidiyey dadkii deegaanka Soomaaliyeed ku noolaa marka mar walba waxa xanuunkaas kaalmaynaya oo maartay u sameynaya sabab garanay waxa weeye waa adduunka waa ogtiin waa isku furayay maanta wuxuu noqday globally wuxuu noqday wax saacado loo kala socdo qofka Nigeria ka yimaada oo Soomaaliya soo aadaya wuxuu soo soconayaa 2 saacadood qofka Yemen ka yimaada wuxuu soo soconayaa cudurradaas labada xanuunba oo aan leeyahay waa soo noqdeenba labada virus mar wuxuu ka yimid Nigeria marna wuxuu ka yimid Yemen buu ka yimid marka waxa socodka faraha badanna waa u kaalmaynayaa kampaynada faraha badanna runtii waxay yareeyeen fiditaanka si faraha badnaa hadda waxaan ku leeyahay 2014 August baa la helay keeskii u dambeeyey August 2014 August baa la helay ilaa maanta 2015 bishii May aan marana wax keysa oo ama xanuunkaas u saameeyey oo la helay ma jiro waxaana qabnaa kampaynadii la qabtay wacyigelintii la qabtay oo faraha badnaa inay ka jawaabeen inuu xanuunkiis uu sii socdo
hadaan usoo laabto Faisal Faisal ma jiraan warbaahinto kale marka laga soo tago inay hadaladii la soo xiriiraan oo ay yiraahdaan fariimahan wacyigelinta sii daaya barnaamijyo iskood ay u sameynayaan ama idinka ka hay-adii midiida Puntland maadaama aad tihiin ma ku wargelisan warbaahinta inay sameeyaan oo iskooda ay ka qayb qaataan sidii dadka loo fahansiin lahaa dhibaatada uu leeyahay iyo sida ubadka dhibaatada ama saameynta uu geen karo barnaamijyo aynkaasa oo ay suxufiyiintu ayaga intay soo abaabulaan ay sameeyaan
urur saxafiyiinta Puntland isaga oo ka duulaya sidii ay wax u jireen iyo qaabka wacyigelintu la socotay laba dhinacba waan u shaqaynay marka koowaad markasta oo aanu tababar qabanayno oo ay isu imanayaan wariyaal fara badan inta badan bilihii lasoo dhaafay labadii biloodba ama bishiiba marban tababar qabanaynay intii Cabdirasaaq uu ka hadlayo matala intii ka dambeysay August 2014 ilaa Maydan aan joogno ilaa 5 ama 6 tababar baan qabanay 6 tababarba waxaan ku casuunay ajnabi iyo Soomaaliba madax isugu jirto ka socota wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda UNICEF si ay bal u siiyaan duruus dheeraad ah bahda magaranta warbaahinta tababarkii ugu dambeeyey ee aan qabanaana wuxuu ahaa mid aan ugu talagalnay 40 wariye aan isugu keenay ama 50 wariye aan idhaahdo aan gobollada dhan ka keenay oo u gaar ahaa keliya sidii wariyaashu ay u fahmi lahaayeen booliyada sidii ay u fahmi lahaayeen khatartan cudurka dabaysha sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta guuda jirta taa guud marka laga yimaado tagaarka ah waxaanu la fadhiisanay idaacadaha iyo telefishinada Puntland ka howlgala gaar ahaan kuwa intooda badan ku hawshaysnaa inay ka shaqeeyaan wacyigelintan cudurka dabaysha waxay sameeyaan oo aanu ku wada heshiinay in ay ka qayb qaataan door qiimo leh tusaale ahaan wacyigelinta timaada inta badan waxay ku salaysan tahay 10 maalmood in la wado oo la xidhiidha maalmaha uu socdo kambeynku laakiin waxaanu gaadhsiinay inay warbaahintii iyo xarumihii magaranta warbaahinta iyo madaxda agaasimeyaasha idaacaduhu inay aqbalaan inay 20 maalmood iyaguna ay wadaan sidaas darteed 30 bishaba in wacyigelintii ay socoto aysan marnaba ka bixin idaacadihii fariintii hadda ugu dambeysay waa fariintii wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland uu ka jeedinayay inta badan telefishinada Soomaalida ku hadla iyo kuwa idaacadaha localkaaba muddo bilo bay socotay laakiin haddii la yidhaahdo idaacadaha airtime baa laga kareystay ama waqti baa laga kareystayna kama badna 10 cisho ama 7 cisho waxaa jaaj lagu siiyey inta kaloo dhanna waxay ku timid dadaaladii ay warbaahintu la timid inay kaga qayb qaadato wacyigelinta oo dhinac kasta ah. Sida intaa waxaa dheer, barnaamijyada mar walba lagu casuumiya dhakhaatiirta. Hadda su-aalaha ugu faraha badan ee nagu soo noqnoqday waxaa ka mid ahaa, maxaa keenaya in maalin walba dadkii la yidhaahdo hala tallaalo? Oo waa su-aalaha dadka shacabka ee caadiga ah ka imanayay. Tilibkii horena la tallaalay, haddana maxaa noola tallaalaya? Arrintaasoo kale waxay ahayd arrintii 2014 ugu badnayd ee midiyuhu la kulmo. Kambeynkii aan qaadnayna waxaa ka mid ahaa in barnaamijyada hallow dhegeyste iyo kuwa maaragtay dadku ay kaga qayb qaataan telefoonka, khadka telefoonka, in lasoo fadhiisiyo culimo, in lasoo fadhiisiyo dhakhaatiir, in lasoo fadhiisiyo dad kaadir ah oo garanaya mowduucan. Dabadeedta taasuna haddeer waxay maraysaa meel aada u fiican, waxaana laga dareemi karayaa xogta ay wasaaradda caafimaadku haysee maaragtay tallaalku sida uu ay dadku u aqbalayaan. Waxaa suuragala wasaaraddu maalin kasta qorshe ay samayso ee ah in matalan la tallaalo bishan 500,000 oo caruur ah. Mararka qaarkood waxaa dhacdaba in laga bato oo magaranaysa ay la gaaro intii ka badan, gaar ahaan meelaha magaalooyinka ah. Taasna waxaan filaynaa inay qayb ka tahay wacyigelinta ay sameynayaan warbaahinta Puntland.
Culimo ahaan oo kale, maxaa laga qabtay oo culimadii maxay ka qabteen in arrintani ay xoogi saaraan?
Culimadu mawduuca ka hortagga cudurrada oo cudurka booliyada uu ka mid yahay iyo cudurrada tallaalka leh, tallaalkooda in la qaato, runtii culimmadu in badan bay ka hadlaan. Markastoo haddii barnaamijkaas ka hadalkiisa loo baahdo ama barnaamij ku saabsan lasoo bandhigana, culimmadu kelimadooda ayay ku darsadaan. Oo culimmadu iyagu waxay u taagan yihiin guud ahaan wacyigelinta dadka adduunkooda iyo aakhiradooda, mar walba wixii maslaxad ugu jira inay ka wacyigeliyaan. Mawduucan waa mawduuc ka mid ahoo bulshadu ay u baahan tahay in ay dareento inay diin tahay ka hortagga cudurrada intii suurtagal ah, dadkan inay dadaalaan looga baahan yahay.
Dadan ka wasaarad ahaan maxaa ku dar leed arrinta?
Aan ku dari lahaa anagu ka wasaarad ahaan waxyaabaha ugu dambeeyey ee wacyigelinaha ku saabsan barnaamijka oo aan qabanay waxaa ka mid ah hadda bishii saddexaad munaasabadii 8 March ee la qabanayay 9 gobol ee Puntland ka dhacday, iskugu yimaadeen 10,000 haweena. Waxaanu ka gacsiinay wacyigelin bay ka mid ahayd ah in ay geeyaan caruurta tallaalka, inuu yahay toona sida booliyada, sida kuwa kale dhan inay geeyaan. Taasi waxay ahayd fariin aanu gaarsiinay hooyooyinkii iskugu yimi halkaa. Isla hadda bishan Abriil gudaheedana shir ku saabsan qoyska oo lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda ee caasimadda Puntland, iskugu yimaadeen haween badan oo gobollada looga yeeray iyo weliba ragba isku jir, rag iyo dumarba ah, oo barnaamij tacadiyada haweenka waxa lagaga hadlayay. Ayadana waxay ahayd ama wax kasta ayaa anagu toos uma qabanno oo barnaamijka wasaaraddu mandatekeeda yahay, laakiin markii aan wax qabanayno waxay ka mid tahay waxyaabaan haweenka iyo qoyska dhammaan ku baraarujino oo aanu kala hadalo. Taasna wasiirka wasaaraddu waxay ka gaarsiisay fariin ay leedahay muhiimadda ilmaha waxbarashada u leedahay, muhiimadda ilmaha tallaalka u leeyahay, inay qoysku baraarayo haddii ilmaha uu ilmihi caafimaad helo uu qoyska horumar gaarayo. Waayo taasna waa fariin ay gaarsiisay wasiirka wasaaraddu. Sidaas si lamid ayaa gobollada mas-uuliyiinta joogay isuduwayaashu ay ugu dhex jiraan shirarka iyo wacyigelinaha iyo barnaamijyada la isku yimaado dhan ay attachid uga dhigaan inay ilmuhu tallaalka la geeyo.
Caqabadaha inta badan ka dhasha arrimahan ayaan rabay inaan u gudbo. Ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq inaad warbixin naga siiso caqabadaha hadday jiraan arrimahan dhinacyadaasi ka imaanayo.
Su-aal fiican baa runtii weydiisay. Haddii aan caqabadaha aan rabo in aan isku dayba inaan wax ka sheego, runtii way badan yihiin. Umaleemayo in lasoo koobi karo marka loo eego marxaladda Soomaaliya guud ahaanba maanta ay ku jirto. Marka laga hadlayo caqabadaha cudurkan oo kalena laga eegimeeyo qeyb ka mid a magaalo ka mid a ama deegaan ama soon ama maaratay laga eegimeeyo caqabad guud oo guud oo caalamka oo dhan ka jirta oo guud baa jirta oo weli cudurkii wadamo badan oo caalamkaabu ka jiraa oo ay Soomaaliya ka mid tahay, kuwaasuu ka imaanaya caqabada waa qeyb caqabada ka mid a caqabadaha jira in cudurkan laga gaaro eradicationkiisii ama tabargoyntiisii la gaaro. Haddii Soomaaliya gudaheeda la eego, markii runtii aan ka hadlo xilligii la bilaabayay iyo xilligaana wax weyn baa u dhexeeyo. Markii hadda dadka qaadashadooda ama ogolaanshahooda la eego, ayadoo ay maaragtay sida uu sheegeen shiikhu iyo meediyada iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha kaleba ay qayb weyn ka qaateen. Dadku ogolaanshahiisu marka la eego way ka yar fiican tahay ama ka horeysaa waqtigii hore oo la bilaabayay, laakiin weli waxaa jira ishortaag iyo diidmo ka imaana dadka qaarkood ka imaanaysa oo aysan weli ku qanacsanayn ama aysan ka daacad ka ahayn inay qaataan. waxaa kaloo jira oo aan for example jira dhul badan oo aan la gaarin oo ama xagga dhaqaalaha loo gaari waayo oo dhaqaalaha waxaa naga kaalmeeya hay-adaha caalamiga iyo donorska bixiya. marka mar walba sida wax u rabtay ama sida wax u balaan karaysid ama sida u qorshaysid uma helaysid. marka caqabado badan baa jira dhulka soomaaliya ama dhulka puntland marka laga hadlayo. waxaa ku jira deegaano aan gaarin lagu geli karin, lagu galo awr iyo dameero iyo lagu geli karo buuro aad dheer baa jira u baahan in qaabka loo gaari lahaa loo gaaro. waxaa jiro meelo aan in badda laga gala maahan, aan biriga laga mari karin, oo caqabado jira oo dad ku nool yahay oo aan la gaarin oo u baahan in la gaaro. marka caqabaduhu waa badan yihiin runtii. marka laga soo tago dhaqaalaha xaggiisa iyo gaarista xaggeeda, waxaa jira caqabad xagga dhinaca wacyigelinta ku saabsanoo inteeba qof dhegeysan kara ama idaacada ama telefishinku intee qof buu gaari karaa. dadka puntland ku nooloo kale intee percentage ahaanba ama idaacad u leh access oo f m ku gaari karaa ama usa gaari karin lafteed. waa caqabadaha jiro soomaaliya oo dhan ama puntland oo dhan kuma baahsana idaacaduhu. marka caqabaduhu runtii waa badan yihiin, aada ba badan yihiin. waxaa ka mid a hooyooyinka shaqada ay qabtaan oo aada moodid inay mar walba tiim guriga tago hooyada ay jira suuqa jidho kale oo aan ilmihii loo ogolaan karin in hooyadii la-aanteed amar la-aanta hooyada inaan la tallaali karin. marka caqabaduhu walaale way badan yihiin, way badan yihiin. waxaa ka jira dhul soomaaliyeed oo ilaa haddeer aan loo lahayn awood ciidan ama awood dowladeed aysan u lahayn in laga qabto wax oo cudurkii ku dhex jiri karo kana soo faafi karo. marka runtii walaale waa badan yihiin caqabadaha. waxaan
intaada ka bixin hadda caqabadahaas oo kale markay yimaadaan oo ah miyigii oo kale dadkii ku dhaqnaa oo ubadkii miyiga ku dhaqan ay xaq u leeyihin inay tallaalka helaan, qaabkee aad ku suuragelisaan inaad ku tagtaan?
wallaahi niyo waa dhowd waxaan tijaabinay hal qaab baan tijaabinay bal oo tijaabu ahaa. waxaanu raacnay tiimam xanaanada xoolaha ah oo talaalayay xoolaha talaalayay baanu raacnay. waxaanu isnidhi bal si dadka reer miyiga ah oo saxa ah loo gaaro, bal tiimkan reer miyiga talaalaya xoolaha reer miyiga ayagana dadkana caruurtana ha loo talaalalay baanu qorshahaas aanu qaadanay. laakiin qorshihii qorsho fiican buu ahaa, dad fiican baa lagu gaaray runtii. si dadkaasna xataa lagu sii faa'iideeyo talaal kaliya maana qaadanay, waxaa qaadnay agab kale oo daawooyin oo kala duwan baan qaadnay oo maadaama waqti maanta ay heleen in lasoo gaaro ay anaga faa'iideen cudurada kale oo ka jira, xanuunada kale oo ka jira aagaas in wax looga qabto. laakiin wax sii socday ma ahayn, halmar buu ahaa. faw waa bixisay. wuxuu u baahan yahay wixii in laga sameeyo joogtayn. marka dhinaca dhaqaalaha ayaa caqabad ka jirha ahaa sidii loo joogtayn lahaa, in lahelo dhaqaalo lagu joogtayo mar walba in lagu gaaro reer miyiga lagu gaaro oo si ay u helaan waqtigii ama jaaniska u heli lahaayeen ayaga in la talaalo ayay u baahan tahay. marka ma dhicinin. hadda ayaa waxaa jira qorsho yaroo la wado oo wasaaradda iyo hay-adda w jo wado oo bal leeyahay seeba haddana mar labaad laisugu dayi karaa in loo gaaro. marka qorshuhu ma dhammaanin, waa lasla dareensan yahay ama lasla qirsan yahay inay jiraan dad badan oo reer guuraaya oo aan la gaarin. waxaana og tahay soomaalida marka la qiimeeyo dadka reer guuraaga iyo dadka reer magaalka in reer guuraagu uu badan yahay ama ha joogeen maaragtay ama beerle ha ahaadeen ama ha ahaadeen xoolo dhaqatabe, dad ka baxsan magaalooyinku in dad badan oo magaalooyin ka baxsan jireen caruur badanna haystaan una baahanyin in la gaaro. marka waxaasoo dhan qorsho jira weeye. waxaana aan isleeyahay waxay iyaduna aada u adag oo maaragta iyaduna caqabadaha ugu waaweyn oo aan isleeyahay way sii xoojinayaan dhibaatadaas waa dhinaca nabadgelyada oo dhulka qaarkiis waa og tahay nabadgelyadiisa lama maaragtay lama sugi karo si loogu diro tiimam iyo shaqaale iyo loogu diro. marka caqabada walaal waa badan yihiin, wax lasoo koobi karana maaha.
caqabadaha kale ee jira ee annaga noo muuqday haddaanu nahay warbaahintii waxaa ka mid ah hay-adihii sharciga. marka waalidka diida ama ka hor yimaada waxa shareecadii ogoshahay ee caafimaadkii dadku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay qofkaasoo kale la qabto oo sharciga la hormariyo. hadda sida waxaynu la mid nahay Pakistan oo kale iyo Afghanistan, way ka dhacaan waxyaabahan diidmada ah ee ka hor yimaada ما قرنا سا إنت لا لو دعان لكن إنت بدنا حياة هي نجس سهلين وحاكم إذا واحد شرته أول شرعي وضدك وحال هارك هنا يا محكمة هذا ما لو يتوح عن أركي ضد تربضن ومحكمة لك هنا أو لما أنت لقوا أذين يو إن عروتو دي وديدين إن لا تلاله ولا تلاله بولي له هدول التلابي قاتي لين عاس واحد مدائن وضدك الصومالية أما ما ملذي هالنقطة أي كلي دتو ولو بهني هاي إن وحقر لقى سقاله كو وحكو يبوها يبوها وحكي غيب قاتا يجونا وحنو ملينين عقبت كليهين ومرقر كود ميل أباهن إن قرب الدق دق لجارسي ما دام الدولة دي هني لفت جود وأيضا معنيه قرشه دي عفماد أما دقاله عفماد هيين وآدو يري هاي ميل أباهن إن حدا معنيه وحلا جارسيو باوحي نقول سئل لي راهو خلاص هو خلاص هو بيو أنت دي إسكبرت لوسوس في دوب وقتي أنت ما ردي وحلا ود ودي بابا أول ليدي حنوك ماشوا دوني وقاري عقبت كل وحوي إن دولة دي هني لما يمدن سياسة وفن oo ku dhiri gelinaysa dadka wax haysta ilaa dadkan kale waxa inoo yeebo hayaa dadba loo bandhigayo dad shacab caadi ah loo bandhigo leeyo war dhibaato halka ka jirtee maxaynu ka qaban karnaa dawladdeenu inay la timaado weeyey siyaasad la timaado ay dadkii ganacsatada ay dadkii wax haystay ay wax kaga iibso itiraahdo war wax hufan baanu keenaynaa si saxna lacagtan u baxaysa dadkeena waa ku badbaadinaynaa anagu intaan haynaa idin wax ku soo kordhiya taasna waxay yareyn lahayd inta gacan wax laga sugeeyo kaleeto bay waxay noqon lahayd dig joojin noqon lahayd oo barnaamijkii bay qurxin lahayd adduunkan waxa weey marka tiraado war maanta konton kon ku maar haysta 100 kun waan u baahanahay cid kasta way ku dhagan nuglaanaysa oo waxa la oranaya maarta war dadkan dad wax qabsaday weey wax lagu kordhiyo marka dhinacyada soo dhana waxay ka mid yihiin iyaguna caqabadaha jira ee loo baahan yahay maarta in maarta si degdeg ah wax loo qaado runtii tan garween sheegay xagga dadkan waa wax jira
aqabado kale waxa kamid ah dadka laftirkood waxa la xiriirayaan waxa yiraahdaan sharaacada way diidan tahay waxa qaar kood yiraahdaan hadii caafimaad ahaan loo eego waxay ka timaa waxay yareysaa dhalmada waxay kale oo qaar kood yiraahdaan meelahi lagu soo sameeyo lama yaqaan marka maxaa aqabadahaas ku dareysaa
aqabadaha inta la sheegay ba waa dhab waxaan ku dari lahaa saddex arrimood inay asaas u tahay guud ahaan caqabadaha jira midda koowaad waxa weeye waddankii iyo dawlad dhexe oo wada xukunta aanay jirin oo intii ay barnaamij dejiso barnaamijkaasna ay fuliso dabeedna ay kantaroosho barnaamijka sidii la rabay inuu u fulay maxaa yeelay waxa dhici kara laba tuulo isku dhow in midna talaalkii uu gaaro midda kalena haddee uu ka tirsan yahay maamul goboleed kale ama qayb kale talaalkii uusan gaarin waa caqabada koowaad oo waliba ugu dhibka badan midda labaadna waxa weeye kalsooni xumo way jidhaa dadka in badan ay qabaan horta midda ah dadku haddee qaarkood inay talaalkaba ay phobia ka qabaan oo dadka qaarkood ay leeyihiin cudurka ilaahay baa keena ilaahay baana qaaday waxaad sheegaysaan muxuu yahay arrintaas iyadu waa jahli oo cidna laguma garaabi karo nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo dadka ilaahay tawakkulahay isagu madax u ahaa haddana waa istaweyn jiray dadku inay istaweeyaanna waa fari jiray nabigu sallallahu calayhi wasallam iyo cudurrada inay ka hortagaan marka arrinta kalsoonida xumada ah oo iimaanka dhaa waxa weeye talaaladan badanaaba sidaynu ognahay dibadda lagu soo diyaariyaa oo laga keenaa marka ilaahay hadda kuma aynaan guuleysan inayna helo tiim dhaqaatiir ah oo talaalada waddanka la keenayo dib u eegis ku sameeya markaasna go'aan ka soo saara talaalkaas inuu yahay talaal saxa 100% boqol dawladuhuna way wada leeyihiin oo in badan idaacadaha ka maqlaynaa iyo warbaahinta iyadoo dawladaha qaarkood talaaladii wax laga helay ama kharad xagga talaalka ka yimid ha noqoto ama wax si toos ah loogu daray ha noqoto marka waxyaalaha kalsoonida sii xoojin lahaa kow bay ka tahay inay jiraan tiim dhakhaatiir ah oo talaalka intee dib u eegis ku sameeyaan yiraahda kani waa 100% waa sax kalsoonida laftigu waxbay ka qayb qaadan lahay midda kalena waa wacyigelin la-aanta oo hadda in badan laga hadlay oo agaasimo uu ka hadlay oo ay wax ka dhiman yihiin macnaha wacyigelinta wax badan waa la hayaa laakiin sidii la rabay weli bulshada uma ay wada gaarino waa arrin iyadu kulligan inoo wada taala
cabdirsaab arrimahan uu hadda sheekh maxamuud ka hadlo taabtay oo ay ahayd in la sameeyo ma tahay wax macquul ah loo baahan yahay in waqtigan la hirgeliyo faisal laftirkiisa arrintaa uu ka hadlay
waxaa jira sida uu sheekhu sheegay
shakigaas waa jira laakiin waxaan anu shaki uga saar lahaa mujtamaca ay dhegaysanayo uga saar lahaa ilaa iyo xilligaa maanta aan leeyahay waa la bilaabay oo 2019-18 ilaa maanta oo la marayo 2015 bisha May oo aan isleeyahay May hadda bisha aan ku jirno waa la qaban doonaa campaign baa la qaban doonaa ilmihii waaga dhashay iyo midka maanta jooga ilaa inta u dhaxaysay oo la talaalayay hal cunug oo laga helay ama dhalmar aan ku dhacday ama AIDS lagu talaalay ama xanuun kale ku keenay lagama heli karo budlaan sideedana Soomaaliya oo dhan sideedana talaalkan aboliyada ama talaalada badanaaba waa laga taxadaraa aad baa looga taxadaraa waa la iska ilaaliyaa wadici ka dhaca qabada dhibaato jidha waa dhici ka dhaanu laakiin runtii inta hadda aan joognay ma aanu arag wax dhibaato oo ku yimid hal talaalada gacanta laga irbadaha ah mar waxa dhaca xagga farsamada cillad ka timaada laakiin kamboliyada oo hadda aynu ka hadlayno wax caqabada oo ka timaada ma jirto wax shakiyo oo ku jiraana ma jiro ilmihii ilaa intaa la siinayay oo aan isleeyahay maanta 20 sano korbe u dhaafeen iska badnaynba waxaan dhibaatooyo kala kulmeen ma jirto wayse fiican tahay haddii dalka Soomaaliya dalkiisii ku soo noqdo awood ku soo noqdo aqoontu ay kordho dhaqaaluhu kordho in meesha lanoo ka keenayo dibadda track lifts loo keenayo dhaqaatiir kale oo baahan wadanka lifts lagu sameeyo oo ilaahay na gaarsiiyo awoodda noocaas dhaqaalaha noocaas meesha maanta noo ka soo waaridayo wadamada lagu sameeyo noo keenayo inuu gaarno aad buu fiican lahayd wax badan bayna tar lahayd marka walaale caqabadu waa badan yihiin si shuuq shaqeyna waa runtiis dad badan wax badan baa jira oo shakiya wadanka qaar kasta qabaan sida uu sheegay Faisal soo noqoshada talaalka uu soo noqonayaa baqdin badan baa ka jirta oo dadka qaar ka ay leeyihiin inkastoo de wax dhan wacyigelinta lagu sheego oo dhowr ilaa inta uu xanuunkaas uu wareegayo oo fayraska wareegayo waa in qof kasta mar walba lagu soo ceshaa soo celintu dhibaato ma keento laakiin soo celin la'aanta dhibaato keenta ilaa intaas oo dhan baa runtii laga hadlaa laakiin de waxa badan oo bilaadan weeye intaad fikirsid in lay fikirayaan intaad qaadan in ka badan bay yaqaanaan baa laga yaabaa oo ay garanayaan marka su'aalahaas loo soo noqonayaan caqadahaas waa badayeen
waxaan gudbaynaa dardaaranka ama talada aad soo jeedinaysona isleedihiin waa loo baahan yahay waxaan ku hormarayaa ladana ku hormarayaa ladan marka maxaa talo ah ama dardaarno isleeda
shada inta ay maqlaysay iyo inta ay dhageysanaysay aan kula dardaarmayaa marka u horeysa in qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo reer Puntland ah inuu ilmihiisa qaato wacyigelinta maanta aan ka hadlayno oo ilmihiisa u geeyo talaalka lagana faa'iideysto oo ay tahay wax muhiim ah oo aan meel qofna dhibaato u geynaya ee ilmaha dan u ah in hooyo kasta iyo aabba kasta u dhogo nuglaadaan bahda caafimaadka wada barnaamijyada midda kale oo ku dardaarmayo waxay tahay in la gaaro oo xoog la saaro deegaamada ma aha kuwa awrta kaliya lagu korayo waxa jira kuwa aan awrna lagu korayn oo dhow oo fogeyn ku dhowdo oo deegaam ah oo aanay gaarin sida uu sheekhu sheegay in magaalana la gaaro magaalana tuulana aan talaalka gaarin tuulana u gaaro taana bulsho iyo dawladba la iska xil saaro oo la gaaro waayo halka waxa ku nool waa caruur iyo haween u baahan caafimaad oo gargaar u baahan iyagana in taasina way iga dardaaran in la gaarsiiyo goobahan caafimaadka dhulka aanay ka jirin dhinacu doonaba ha ahaadee iyo dhulka guryaha caafimaadka MCH-da ay ka dhisan yihiin oo iyaguna shaqaalihii iyo qalabkii u baahan iyagana in la gaarsiiyo taasina waa mid iyadan aan bulshada iyo cid kasta qusayso kula dardaarmayo ta ii xigta oo ugu dambeysana in dadka shacabka reer Puntland dawladdu waxay tiri hala isku tashado marka la leeyahay waxa weeye maaha in la leeyahay cashuur keliya bixiya in qof kasta oo reer Puntland uu isagu ganacsadaha ahaado culimaha ahaado shacab ha ahaado sidii uu barnaamijyada dhinaca dhaqaalaha dawladdu ula garab istaagina ama talada uu muujiyo waayo dhulka fogfog ee la gaaray waa dhaqaalaha loo gaaray waa shaqaale caafimaad baa la geyn lahaa dhaqaalihii intii la geyn karay waa la geeyay wasaaraddu wax dadaashay hay-adihii fanka geynayana waa ku taakulayeen laakiin inta dhimana waa inta bulshada inay bulshadu ay garab istaagto dawladda iyo cid kastoo mas-uul uga ah wasaaraddana caafimaadkana waxaa laga rabaa barnaamijyo ay shacabkii ku soo jeensanayaan oo gadmaya oo dadkii ka dhaanacinaya in la keeno
Faisal Qalif
runtii waxaan jeclahay haddii la yidhaaha maxaad ku dardaarmaysaa, waxa ugu badan aan ku dardaarmi lahaa waxay tahay kow, in la kordhiyo wacyiga bulshadu iyo aqoonta ay u leedahay cudurkan halista ee dilaaga, in macnihii istaraatiijiyadda ama tubta fog ee lagu gaadhayo in xanuunkan lagu cidhibtiro in taladeeda aynu wax ku yeelanno, oo ma garanaysaa ay noqoto taladeedu mid inaga inaga timaado. Waxaa laga yaabaa talooyin badan oo aynu hayno haddii sida ay tihi sida yihiin loo fuliyo inay ma garanaysaa caqaba macnihii waxaan ay cidhibtiri lahaayeen. Sidoo kale in laamaha sharciga iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ay garab istaagaan wasaaradda caafimaadka, oo wasaaradda caafimaadku ay awood u yeelato in ay dacwad ku ogi karto waalidiinta diida in ma garanaysaa ay caruurtoodii tallaalaan.
Salaamaasanta Sheekh Maxamuud, dardaaranka waxaan ku daray
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa aan ku darayaa oo keli ah kow, soomaalidu inay ilaahay u noqoto, ilaahay ay ka cabsadaan, dowlad midaysa oo baahida ay qabaan ama dhinaca caafimaadka ha noqoto ama cid kale ha noqotee dabooshana inay wada samaystaan. Waxaan ka dhigannahay Soomaaliya oo dhan hal jir oo kale, haddii liyada jirkii gacan ka mid ah jir jiran gacan ka mid ah ama lug ka mid ah keliyaan daweynaya, intii kalena uma gudbi karo. Macnaheedu waxa weeye jirkii cudurkii ka biximayo. Taa marka waa muhiim horta in la raadiyo dowlad dhexe oo awood u leh waddanka caafimaadkiisa oo dhan inay gacanta ku dhigto. Qodobka labaadna waxa weeye aan dardaarmayaa in hay-aduhu dhaqaale badan bay hadda ku bixiyaan tallaalka aad u fara badan, in Soomaaliya laga sameeyo xarun tallaalada lagu hubiyo oo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo badan baa la helaya, mutakhasisiin ah dibad iyo gudaba, tiim in loo qabto arintaas si shakigaas dadka qaarkiis ku jira meesha uu uga baxo. Maxaa yeelay waxaynu rabnaa inaynu wax hagaajino. Waxay ila tahay dhaqaalaha badan oo hadda baxa wax badan ka yar baa ku bixi lahaa xarunta in la sameeyo. Midda kalena ugu dambeynna wacyigelintii in la sii wado oo aan loo kala harin iyadana waa ila tahay.
Sheekh Maxamuud, meesha uu ka leeyahay waa in la helaa system duuliya oo wada gaara Soomaali oo dhan. Haddii aan systemkaas la helinin, si loo gaaro hadafka u dambeeya oo la leeyahay wuu adkaanaya runtii. Sababtu waxa weye, marka anu aan budla ka shaqeeyo aan galmudug la tallaalin, waxa weye saan anu budla kali u badbaadiyaa wuu adkaanaysaa. Maan budla aan tallaalo, aan Soomaaliland aan tallaalin, saan budla u badbaadaa ilmaheedu way adkaanayaan. Marka waxa weye waxaan qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan oo koowaad. Qodobka labaad oo soo raacaya waa wacyigelinta, lagu wacyigeliyo, lasii xoojiyo runtii inta hadda aanu joogno, in kasii badan la sii geliyo. Qodobka saddexaad waa qodobka hooyooyinka uu Faysal sheegay, ku qancinta hooyooyinka iyo daraasada lagu subinayo hooyada waqtiga ay firaaqada leedahay iyo waqtiga aysan firaaqada lahayn, iyo sida cunuga loo gaari karo, loo heli karo. Waa iyadana waa fursad aad u fiican oo dardaaran fiican weyo in iyadana la raadiyo assessment lagu subiyo, la eego intee hooyo ganacsata abaa suuqa fariista oo aan xilliga shaqada socoto aan la heli karin, oo u baahan in habeenkii ama waqtiga ay firaaqa la jacaho kale la tegi karaa. Waa iyadana waa arrimo qorsheynta barnaamijka ku saabsan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay in dhulka aan la gaari karin, oo hadda ay gabadhu ka shaqaysay, waa dhul aan la gaarin baa jira. Waa runteed dhul aan la gaarin baa jira, nooc waa loo gaari waayo, ama access-ka iyo gaari waagu ha noqdo mid ku saabsan xagga nabadgelyada, ama mid ku saabsan xagga wadooyinka ha ahaado, ama mid ka nooc walba uu yahayba, waxa weeye qaabka loo gaaro ayada in la xoojiyo, lasla gaaro, la fariisto, la qiimeeyo, la saxo, oo ay noqoto tallaalkan ama baahida caafimaadku mid aan xuduud lahayn.
Aad u mahadsantihiin. Intaas ayaynu kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka booliyada ee idaacadda v o a oo toddobaad kasta ka baxa. Barnaamijka waxaynu ku qabannay magaalada Garoowe, gaar ahaan jaamacadda Bariga Afrika. Waxaan u mahad celinayaa martideeda sida Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, maamulaha jaamacadda Bariga Afrika ee qaybteeda Garoowe, sidoo kale Cabdirasaaq Abshir Xirsi, Cabdirasaaq Garweyne, agaasimaha caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka, Ladan Cabdi Faarax oo ka socotay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska, islamarkaasina agaasimaha xiriirka gobollada, iyo Faysal Khaliif Barre oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ay ku midaysan yihiin suxufiyiinta Puntland, islamarkaasina ka mid ah suxufiyiinta rugcadaaga ay ku dhaqan magaalada Garoowe.
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimka v o eda ee qaybta farsamada iyo duubista maanta inooga waday magaalada garowe oo barnaamijkan ku qaban.
Ashe, asliye iga fur albaabka. Soo dhawo bal ii waran. Asliye cunugan quruxda badan soo wiilkaagi maaha.
Ha, waa kii gabadha ka yara.
Maasha Allah hadii uu caafimaad qabo, Allah ku deesaa baayo.
Aamiin walaashay, Allah noo wada badbaadiyo. Cuntadana si fiican ayuu qaataa, alxamdulillaah.
Asliye aan kula taliye, cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga talaalo cudurka halista ah ee dabeesha.
Hayo waayahay caashoy, waan geynayaa xarumaha talaalka, maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha.
Ha fududaysan caashoy, ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka.
Waayahay xageen ka heli karaa xarumaha talaalka?
La xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow. Kana talaal cunugaaga cudurada halista ah ee sanadka ugu horeeya.
Tala fiican ayaad isiisay, waadna igu ogtahay inaa cunugeega talaalo.
Cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara caruurta. Dadweyne u geeya caruurta goobaha talaalka 5 mar sanadka koowaad inta uu ku jiro.
Waa tahay intaasi qadarkaasi wacyigelinta aynu intaasi kaga gudubnay. Haatan qodobadii wararka ugu waaweynaa haddaan idin guudmaro. Ciidamada dawladda Suuriya ayaa waxa ay qaadeen ku dhawaad 15 weerar oo xagga cirka isniinta maanta. Weeraradaasi ayaa waxa ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnayeen kooxda ISIS ee dhawaantan qabsaday magaalada Palmyra, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Kooxdan ayaa xaruntoodu waxa ay tahay dalka Britain, dushana waxa ay kala socdaan arrimaha Suuriya, sida ay sheegeen. Goobaha la duqeeyay ayaa waxaa ku jira dhismayaal military, kuwa sirdoon iyo cisbitaalo. ISIS waxa ay qabsadeen magaaladan taariikhiga ah toddobaadkii hore, waxayna sheegeen in ay 217 qof oo ay ku jiraan caruur, kalkaaliyaal caafimaad iyo askar ciidanba oo ay ku jiraan sidoo kale 600 oo qof ay sheegeen in xabsiga la dhigay. Madaxa booliiska ee dalka Maleeshiya ayaa waxa uu sheegay in 139 xabaalo oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qolfoofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago Thailand, iyadoo xabaalahan qaarkoodna ay ku jiraan dad ka badan intii loo maleynayay. Madaxa booliiska qaranka Khalid Abubakar ayaa waxa uu u sheegay wariyaha maanta Isniin in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo looga shaki qabo inay yihiin dadka ku shaqeysta tahriibka dadka, taasoo loo maleynayo in ay hooy u ahayd 200 ilaa 300 qof oo tahriibayaala. Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxda arintan helay ay wadeen inay soo afjiraan oo ay agaasimayaan sidii loo baari lahaa meedadka iyo dadka wax ku noqday arintan. Koonfurta bari ee Eeshiya ayaa la hardamaysa xaalada bilaadnimo ay ku lug leeyihiin kumanaan dad oo kasoo tahriibaya Barma iyo Bangladesh oo dalalka Maleeshiya iyo Indonesia kasoo galaya dhinaca Thailand. Badi dadka Bangladeshka ayaa waxa ay doonayaan inay ka baxsadaan saboolnimada dalkaasi ka jirta, iyadoo qoomiyadda Rohingyaha ee Barma kasoo carareysana ay doonayaan inay kasoo baxsadaan faquuqa ay ku hayaan dadka reer Barma ee badi heysta diinta Buddhistaha. Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Cabaadi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daacish. Ra'iisul wasaare Al-Cabaadi oo la hadlayay BBC ayaa waxa uu sheegay in masuuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daacish uu ka awood roonaaday ciidamadoodii ku sugnaa Ramadi, iyagoo dib ugu roqansaday in ku sameeyo goobaha ciidanka ay ku sugnaayeen ee Ramadi. Waxaa sidoo kale uu sheegay in xogayaha wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka kanka Ashton Carter uu kaasoo isagu su'aal ka keenay niyadda ciidanka Ciraaq ay u hayaan inay ka adkaadaan ururka Daacish. Dhegeystayaal, haatan bal waxaad ku soo dhawaataan hees la yiraahdo Waa Guuray iyo fanaanka Axmed Naaji Saad.
Alkaga wa gudi akhira wa kaku e an wa gure
qof maxaa ku geeyay gibilka wixii kanuunkoodhe gaarkiis maxaa ku geeyay
tahay codkaasi baxsan ee Axmed Naaji Sacad iyo heeskaasi waa guuray. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii Fiidnimo. Waa anigoo Sahre Cabdiaxmed iyo Maxamed Colaad Xasan oo idinla intaynu mar kale barnaamijkan wacyigelinta booliyo mid la mid aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.